Šogad mums ir sprediķošanā, mums ir Jāņa gads, tāpēc mums arī sprediķos iznāk šoreiz pavisam tā īpaši, nekad tā nav bijis, ka tas pats ir svētdienā un apmēram tas pats arī Bībeles stundā. Bet nu, vienreiz tas tā ir un vienreiz mūžā tik tas tā gadās, tāpēc priecāsimies par to un nu, izmantosim to, kā saka, savas dvēseles labklājībai, cik vien varam un cik vien spējam.
Jā.
Un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 25. panta, kur Jēzus ir jau iepriekš, nu tad vēl turpinot sarunu ar sievu, runājis par to jautājumu, kas bija tas lielais, nu, jāteic, šķīrēja jautājums starp jūdiem un samariešiem. Un tur bija tā, nu, lielā šķirtne, kur samarieši sekodami šiem izrēliešiem, kas bija atšķēlušies no šīs Dāvida Sālamana valsts, ja tā varētu sacīt, kur galvaspilsēta bija Jeruzālema un kur Sālamans bija tikko uzcēlis templi Jeruzālemē, tad, kad Sālamans nomira un viņa dēls nevarēja to varu pār visu Izraēlu paturēt, tad šie atšēlušies izrēlieši, dumpinieki, savu vadoņu vadībā, uzcēla nu, tātad, templi divās vietās, viens bija šis Garicim kalns, un tā doma bija tāda, ka, lai nebūtu jāiet uz Jeruzālem pielūgt Dievu, un tad galgājies uz Jeruzālem, tad arī, Jeruzālēm būs nozīmīgs reliģisks centrs, un tad, nu, var teikt tā, ka šī atšēlusies daļa tad nevarētu īsti pastāvēt. Nu, lūk, līdz ar to izveidojās sekta, kas ļoti skaidri mums parāda, ka nepietiek ar pirmo bausli, ka ir vajadzīgs arī otrais un trešais bauslis jāpildir. Proti, ka ir jāgodā Dieva atklāsme, un arī dievkalpojumam ir jābūt saskaņā šo Dieva atklāsme, un nepietiek tā, ka mēs apgalvojam, ka mēs pazīstam Dievu to kungu, un Jēzus Kristus ir mūsu kungs, bet mācība par Kristu vai mācība par Dievu tiek sagrozīta. Un šiem samariešiem, protams, šī mācība bija sagrozīta, jo, kā jau es esmu citreiz teicis, viņu Bībele bija palikusi pavisam plānu. Nu, lūk, jo pravieši viņi nepieņēma, Dāvida dziesmas viņi nepieņēma, līdz ar to arī šīs vēsturiskās grāmatas, Samuela grāmata, ķēniņa grāmata, laika grāmata, tās viss viņiem bija nu, tādas, ko viņi neatzina. Mēs redzam, ka lai gan nu, tas naids starp samariešiem un jūdiem bija tāds ļoti ilgi uzturēts, tam bija liela nozīme. Un te, nu, mums būtu, it sevišķi mums, luterāņiem būtu ko pārdomāt. Mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma, vai ir vērts apliecināt savu ticību arī tādos jautājumos, kur šķiet mīļā miera labat jau varētu piekāpties. Nu, jūdi taču ar varēja piekāpties, nu, taču iedomājieties, samarieši, nu, pat atnākuši no citām tautām un pieņemdami taču ticību vienam Dievam. Pielūgdami, kā viņi saka, Dievu to pašu, Dievu to kungu, kas izvedis, bija tautu no vergu nama no Ēģiptes zemes. Nu, tak viņu senčis nebija Dievs izvedis no Ēģiptes zemes, bet viņš šo Dievu godāja. Kā tās ticības un to apsolīja mantinieki, kur Dievs bija slēdzis derību ar šo Izraēlu tautu. Viņi tā kā bija tā kā nākuši šo Izraēla tautu, nu, ja tā varētu teikt, kā aizvietojums, kur Dievs bija atlauzis spēcīgus zarus un, nu, varētu, viņi varētu teikt, bet iepūtēja mūsu, ja? Arī šodien taču mēs dzirdam visapkārt, un es to dzirdēju šodien pēdējo reizi, es dzirdēju to pa telefonu vēl. Kad mani tā kā bija aicināju uz bērēm, kur man jārunā krieviski, un izrādies tā mirusība bija adventisti. Un man tas likās ļoti jocīgi, ja? Bet tā meita, kas bija tajā miruša, viņa teica, nu kā, nu, bet Dievs taču ir viens, un Bībele arī ir viena. Nu jā, bet tikai par šo vienu Dievu dažādi tiek stāstīts. Es saku, nu, ja piemēram, nu, par kādu cilvēku jūs teikt, es jums tagad pastāstīšu un minu vārdu un uzvārdu konkrēti cilvēku un stāst par viņu kaut ko citu, nekā to, kas viņš ir. Kā jūs viņu pazīsit, kā jūs atradīsit pie viņa ceļu, nu, nekādi. Tāpat arī, nu, tas, ka ir viens Dievs, jā. Nu jā, mēs viņu saucam vienā vārdā, mēs viņu Jēzu Kristu, mēs saucam par savu kungu visā kristīgā baznīcā, bet ja mēs tagad skatāmies, kāda ir šī reliģija, tad bieži vien mēs jutīsimies tā kā pareizsīgo baznīcā, kur mēs ejam un Jēzus Kristu nemaz neredzam. Ir desmitiem svēto, ar kur Jēzus Kristus, nu kaut jāzina, kur viņu meklē. Citā baznīca ātrāk redz. Kā lūdzu? Kā lūdzu?
Kura? Kā viņi vadīja baznīcu.
Kāds ir vadīja?
Es nezinu. Pēc kā viņi orientēja?
Nu jā, viņi vadījās pēc saviem vecai likumiem. Nu, adventisti vadās pēc saviem vecai likumiem, ne pēc bībeles, pareizīgie pēc saviem vecai likumiem, samarieši pēc saviem vecai likumiem. Nu, redziet, tā tad varētu teikt tā, nu, mīļā miera, labad, visi jau ticam uz vienu un to pašu Dievu. Visiem mums ir viena Bībele, nu, labi, nu, katrs saprot drusu citādāk, bet būsim iekļaujošāki. Tas vienmēr ir izpostījis baznīca, un šeit mums, lai vai kā, bet jāmācās no, nu, nu, no jūdiem, savā ziņā. Jēzus ar nepasaka. Ziniet, nu, nav taisnība ne jūdiem, ne jums, nu, vai varbūt otrādi, mums jūdiem ir taisnība, un jums samariešiem arī savu taisnību. Viņš saka, nē, patiesība nāk no jūdiem. Mēs pielūdzam to, ko mēs zinām, jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt. Nu, paga, nu kā, nu, viņi taču zina, ka Dievs tas kungs ir izvedis no Ēģiptes zemes, un, nu, kā, nu, viņš ir radītājs, viņš ir bauslības devējs, viņa baušus mēs zinām. Viņš saka, jūs pielūdzat, ko jūs nezināt. Tāpēc, ka nevar par Dievu zināt, ja tā varētu teikt desmit baušļu skatījumā, zinot tikai pirmo bausli, bet otro un trešo nicinot. Proti, to veidu, kā Dievs ir atklājies nicinot, un to dievkalpojumu veidu, kā viņš ir grib būt pielūdzams. Un Jēzus tieši runā par pielūkšanu, ka Dievs ir gars, un tiem, kas viņu pielūdz, to būs pielūgt garā. Un patiesībā. Nu, tā tad, tas tas, par ko mēs runājām. Nu, šeit varbūt šis spriegums, kas tika uzturēts, paturot savstarpējais naidīgums, viņš palīdzēja noturēt to atklāsums patiesības robežu. Un savā ziņā, nu, mēs, luterāņi, ar tie, kas turamies pie Dievu vārdu, es nerunāju par tiem, kuriem, nu, tas nosaukums ir luterāns, Bet viņš jau vairs pat kristietis nav varbūt vienā otrā vietā, jā, viņam tikai, nu, tas nosaukums ir palicis, kā tas daudz viet pasaulē ir noticis, diemžēl, jā. Bet tie, kas turas pie luteriskajām ticības apliecībām, viņi ar uztur šo bezkompromiss turēšanos pie svēto rakstu atklāsmes, kāda tā mums ir dota. Mums nav savas tradīcijas. Lai gan varētu teikt, nu, it kā taču ir. Nu, mums taču ir dievkalpojums tradicionāls, mums taču ir vēl daudz citas lietas. Bet mēs esam izgājuši sauri tam, ka mums ar varu ir gribēts uzspiest, ka, nu, galu galā, nu, tajās nesvarīgajās lietās, kur mēs tā kā varētu piekāpties, tur mēs tomēr piekāpjamies mūsu pretiniekiem. Un tad ir šis strīds par lietām, kuras citādi varētu būt pat tādas, kur mēs varētu piekāpties. Bet tāpēc, ka ir citas lietas, kas mūs nošķir no tiem, kas ir sektanti un maldīgie, mēs nedrīkstam piekāpties nevienā lietā, jo tad viņiem liksies, o, tad jau viss ir kārtībā. Ja tā jūdi būtu izdarījuši, viņi būtu pateikuši, jā, nu labi, nu jums ir sava konfesija un jūs tad tur Samarijā pielūdziet Dievu to kungu, visi kārtībā, mēs neiebilstam. Mēs to pieņemam. Tad tā sieva neuzdot šo pirmo jautājumu Jēzum, kur viņš saka, mūsu tēvi pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzālemē. Nu, ja jūdi gadsimtu gaitā būtu piekāpušies un pateikuši, labi, mēs pielūdzam Jeruzālemē, jūs pielūdziet šeit. Viņai šis jautājums nedegtu. Viņam neuzdot šo jautājumu. Viņi neprasīt šo te jautājumu. Tieši tāpat kā luterāņi, ja viņi turas pretī svēto kultam vai svētbilžu godināšanai vai no, visām šīm lietām, kas daudz un dažādos novirzienos ir novirzījušās no svētiem rakstiem, svēto rakstu atklāsums, varbūt tās lietas pat nešķiet tik svarīgas, pirmajā brīdī, tad netiek uzturēts tas, ka šie cilvēki lai arī dara nepareizi, bet viņiem nerodas iespējas, ka mēs to akceptējam.
Tas ir tik pārsteidzoši, kad ja viņam bija tikai 5 mūsu grāmatas un 5 mūsu grāmatas, kad saka, es zinu, ka tas Mesija nāks, tas sauc pa Kristu, tas mums viss izstāstīs.
Jā.
Tikai no tām mūsu grāmatām viņa...
Jā, no 5. Mūsu grāmatas, 18. Nodaļas, kur Mūzus saka, Dievs cels pravietu līdzīgu man, kas šo pravietu neklausīs, tā dzīvībā jābūt izdeldētai no tautas vidus. Jā.
Visi, nu, vēlāk, kad ir ļūda, visām praviešu grāmatām, viņa tā kā
Jā, bet tai pašā laikā es domāju, ka, nu, domājot par to, autoritāti, kas tad to skaidrību ieviesīs. Tomēr tas skats arī no tā viena fragmenta, es domāju, viņš nevarētu būt bijis tāds. Ja jūdi nebūtu uzturējuši šo pretī stāvēšanu ar visām savām praviešu grāmatām, ar visu, kas tur ir, jo jūdiem jau var nebija vienkārši, ja viņiem jau arī bija viena daļa, kas, piemēram, saduķeji, kas bija visi tempļu kalpotāji, ja? Viņi jau var noraidīt praviešus, un viņiem arī bija tikai 5 mūsu grāmatas savā ziņā, viņi bija nu, tādi paši kā samarieši, tikai drusku uz otru pusi. Ja? Bet viņi bija nu, tā kā jūdu baznīcas vadītāji, tie bija tie augstie priesteri. Ja? Viņi tā arī, nu, arī to pašu uzturēja. Bet tauta, viņai bija vairāk šis uzsvars uz Mesiju, uz Kristus nākšanu. Kā nu viņi saprata, tas cits jautājums. Ja? Bet es domāju, ka tomēr nu, tas, ka jūdi to ticību uz Mesiju un Mesijas gaidīšanu bija cauri gadsimtiem tomēr nu, uzturējuši arī taču savu laiku, taču pravieši runāja vēl uz tām Izraēla ciltīm nosodīdam viņa elu kalpošanu un tas pats Jesai nosodīja vēl viņus, lai gan viņi vēl toreiz nu, Jesais laikā vēl nebija vēl izsūtīt vismaz Jesais kalpošanas no sākumā, jā, un viņš to visu tā kā par Kristu jau sludināja, tā kā tur jau kaut kādu visu laiku komunikācija savā starpā bija. Un es domāju, ka no šīs ļoti spēcīgās Kristus gaidas, kas bija tautā un kas bija ar Jāņa Kristītāja sludināšana jau nu, īpaši augsti pacēlās, ja, ka tas nevarēja nu, palikt nezinām samariešiem. Un tāpēc tā vienīgā it kā vieta, kas bija tajās 5 mūzes grāmatās, nu labi, mēs varētu teikt arī par čūskas galvas saminēju tur ir, un nu, vēl kādas atsevišķas vietas mēs tur varam ieraudzīt, ja? Arī tajos notikuma aprakstos, kas tur ir patriarhu laikā, ja? Tur tomēr nu, mēs varam saprast, ka netiešā veidā, varot vārdā nenosaukt, tā ticība uz Kristu un uz viņu atnākšanu bija. Ja? Viņa var nevarēja nepamanīt, ka, piemēram, Sodomas un Gomoras notikumā, ja, kas jau ir turpat, jo var teikt, tas pats Ābrahāma un jau gandrīz vai tā kā Jēkaba, ko viņi uzskata par savu arī cilstēvu, Jēkabak, tur ir Jēkaba stāsts, kur mēs lasām par šo te Sodomas Gomoras izpostīšanu, un tas kungs, jeb Jahve, izlēja uguni un sēru no Jahves no debesīm. Tā kā divas dievišķas personas. Nu tā, tur tie aizmeķi, viņi tur ir. Viņi tur ir. Tā, ja tā ļoti uz to nu, tā kā nofokusējas, tad tur var atrast aizvien vairāk un vairāk tās liecības par Kristumu. Un brīnišķīgs piemērs tam ir Lutera, teiksim, pirmās mūzes grāmatas, tas komentārs plašais 8 sējumos, tur mums ir 5 latviešiem. 5 izdos, bet ļoti biezos. Tātad tur ir visu laiku cauri tas skatījums uz Kristu, uz viņa gaidīšanu un tas dara skaidru arī visu patriarhu rīcību, kāpēc tur ir tas, tā ķilda, tad, kuram būs tie bērni vai kuram tad būs, jo tas ir Kristus dēļ, ne tikai tā, nu tad tādas saimes kupluma dēļ, ja? Bet tas fokusējums ir uz Kristu. Un Luters to, jā, viņš to tā ļoti labi spēja parādīt. Un šeit arī, tad acīm redzot, ne tikai tā viena vieta, bet arī tās ļoti uzsvērtās gaidas, kur tauta gaida, nu laiks ir pienācis. Jo es domāju, ka viņi nevarēja, tieksim, tie samarieši no tā izvairīties. Jo viņi tur pat blakus bija. Kaut kāda tur notika visu laiku, kaut kāda tur tomēr apmaiņa informācijas un tur tirdzniecība, kaut kas jau tā notika. Dzirdēja jau, nu, ko viens saka, otrs saka. Viņi gal galā vienā valodā viņi tā kā tomēr vairāk vai mazāk runāja, jo viņi varēja saprasties. Un iedomājieties tagad viss šīs Kristus gaidas, kur tauta, tagad visa tauta, vai Jānis Kristītājs nav Kristus, viņa gaida, visi pravietojumi ir piepildījušies, nu teiksim tādi, laiks jau ir klāt, ja? Kaut kas jau ir noteikti nav pazudis no visiem tiem Kristus dzimšanas stāstiem. Kaut kādi mīklaini notikumi, tur Bētlemē pēkšņi ir izskauti visi zīdaiņi, visi mazie bērni, kāpēc? Tāpēc, ka tur bija austrum gudrie, Un tur bija jādzimst Kristum, ķēniņam šiem mūžīgajam. Visas šīs lietas, tā kā tādas drupatiņas, baumas, nostāsti, varbūt pat kaut kāda leģendas, kas tur klīd, ja, tas nevarēja kaut kā nu, to samariešu atstāt pilnīgi tā, nu, iekapsulētas tai savā, nu, tai viņu reliģijā. Ja? Tāpēc visu laiku bija šitā te stumdīšanās, un tad kam ir galvā tais? Mūsu tēvi teica, ka šeit ir, bet nu kam, bet rakstos ir teica, ka šeit. Nu viss tas tik uzturēts, un līdz ar to tad tas varbūt arī nu, savā ziņā kulminē tagad vienā brīnišķīgā notikumā šo samariešu nākšanu pie Kristus, ja? Šos zihars iedzīvotāji. Kur viņi nāk un pieņem un tic, ka viņš ir Kristus, bet uzreiz mēs arī redzam, nu, varbūt 2 vai 3 gadus vēlāk, Kristus dodas uz Jeruzālemi, lai ciestu, un viņš iet cauri kādam samariešu ciemam un sūta savus mācekļus, lai sagatavotu viņam vietu, un tie viņi neuzņēma, jo viņš gāja uz Jeruzālemi. Šis pats vīrs, par kur bija dzirdēts, ka viņš tur kaut kādā kaimiņa pilsētā jau bija tik lielu iespaidu atstājis, ka tie ļaudis viņu atzina par Mesiju un atgriezās no saviem maldiem. Ja? Tas viss ir ļoti nu, tāda spraiga liecība un spraiga stāsts. Ja? Nu, bet mēs redzam, ka kādreiz šī pretī stāvēšana, pat tā ieķeršanās un pateikt, nē, jūsu ticība ir maldi, jūs esat sektanti. Varbūt tā kā nu, ļoti aizvainojoši, ļoti nepatīkami, izraisīt ļoti lielu pretdarbību, bet šeit mēs redzam, kā tas nesaugas. Ka kaut kādā brīdī, kad Dieva gars to lemj un dod, cilvēki pēkšņi ir gatavi, tāpat kā šī sieva, atzīt savus nu, netiklības grēkus. Tāpat arī cilvēki spēja atzīt savus maldus, ja varētu teikt, savus garīgās netiklības grēkus, kur viņi no Dieva ir novērsušies uz saviem elkiem. Jā, piesakdamies ar Dievu ticību.
Saka, viss beidzas, viss par Kristā vesture, samarieši un judēji, viņas salies kopā vai viņas atdalās? Nu, tagad Palestīna, tas nav samarieši bijuši?
Vai... Vēl aizvien ir samarieši, un mēs pat redzam, šur tur kādreiz rāda, man liekas, arī ties Nacionālās geogrāfijas vai kaut kādos tajos kanālos, kas tur ir, ka vēl ir neliela grupa samariešu, kas tur pat Garicim kalnā vēl paskā jēru kauja.
Palestīna.
Jā. Abrīnojam. Tā kā mēs redzam, ka tas nav pazudis pilnībā. Jūdiem vairs nav tempļa, bet viņi to paskā jēra, tā kā, nu, viņi jau varētu arī kaut kur citur kaut. Es ne, man liekas, es tā gan neesmu dzirdējis, ka to paskā jēra jūdi kaut. Es tik zinu, ka viņi tās mats septos. Tas ir tas galvenais, tas lieldien notikums, ja. Es atceros, ka es biju mazs puika, tad vienmēr ar mammu caur savu ebreju draudzi vienmēr pasūtīja ar kādu kilogramu acis, jo mums garšoja. Tas ir. Nu jā, bet par jēriem es neko vairs nedzirdu, ja, ka kaut kas tur tāds notika, bet samarieši vēl aizvien.
Nu, galvenais, ka viņi vēl joprojām pretinieki, tur, nu, labi, tur samarieši.
Jā, jā, bet tas ir...
Vēl joprojām viņi tur savā starpā.
Jā, viņi aizvien ir pretinieki, un to mēs... Nē, nu kā, nu viņi jau vairs nav pretinieki, jo Jeruzālēmē neviens vairs nu, nepienes upurus. Bet viņi vēl samarīja aizvien pienes.
Nu, tā kā fakt.
Jā, jo tādā ziņā. Tā bet tas ir tikai tas, kas tur arī ir, ko mēs redzam jau Jēzus kalpošanas laikā, ka uzreiz... Tie reliģiskie līderi, kad viņi redz, ka viņiem nav taisnība, tieši tāpat kā jūdi. Taču pirmie kristieši visi bija jūdi. Vasaras svētkos pirmajos. Vēlāk pēc vasaras svētkos, tie bija tūkstoši, nu apmēram 10 000 varēja būt kristiešu kopiena Jeruzālēmē pirms Stefana vajāšanām, ko mēs vajam apustuļu darbos. Ja? Un tad kā notika? Tad tā diskusija par to, vai Kristus, Jēzus ir Kristus, No rakstiem tik pārnest uz tradīciju. Proti, pamatojoties rakstos, tas Jēzus pretinieki, kas bija ebreji, ja, jūdi, viņi vairs nevarēja argumentēt pret apostuļiem. Un tāpēc tā, viņi atgriezās pie tradīcijas. Un viss jaunā paudze, kas tika uzauzināta jau nevis uz rakstu pamata, bet uz tradīcijas pamata, Nu, izveidoja to ļoti naidīgo kristietībai jūdeismu, kur apostols Pāvils, jeb Sauls, bija sākotnēji piederēja. Tā bija jau cita ģenerācija, kas bija izaugusi, pamatojoties tradīcijā. Un tieši tāpat reformācija arī apstājās. Tieši tāpat, jo tad, kad Lutera pretinieki, kad evaņģēliskā mācība tika gaismā celta, ko tad lika pretī? Lika pretī tradīciju. Diskusija pārcēla no rakstiem uz tradīciju. Un tad bija milzīgs kontreformācijas atkal tāds trieciens. Ja? Nu, tas ir tāds mehānisms, ko ļoti gudrais teologs Mārtiņš Hemnits ļoti rūpīgi analizēdams ar vēsturiskiem faktiem, to apstiprinādams un parādīdams. Viņš saka, ka nekas patiesībā nav mainījies. Ja? Ka tāpat bija ar jūdiem, un es domāju, viņš gan nepiemina, varbūt, es neatceros, viņš piemina samariešus, bet es domāju, tieši tāpat bija arī ar samariešiem. Ka viena daļa kļuva par kristiešiem, nu kā mēs redzam šeit, ja? Un otra daļa atkal uzreiz ļoti naidīgi nosaist, mēs šito pat vairs nelaidīsim iekšā. Un tad, protams, kad tas pastiprinājums nāk krāšņi tērpi, brīnišķīgi dievkalpojumu, atkal pastiprināt to rituālo daļu, pielūgt dievu nevis garā un patiesībā, bet pielūgt dievu aiz ar vien krāšņāku savu to dievkalpošanu, ja? Kur beigās tas jau izrēlībība bijis, ka tas kungs saka, jūs dievkalpojumu gan ir krāšņi, bet bez dievības pilni. Nu jā. Un te mēs tagad lasām tālāk. 25. pants. Sievieti viņam sacies, zinu, ka nāk Mesijs, sauc Kristus. Kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Jēzus viņai sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā. Un šī ir, man liekas, visneparastākā vieta, savā ziņā visos evaņģēlijos. Jo šī ir teju vienīgā vieta, kur Jēzus vistiešākā veidā saka, ka viņš ir Kristus. Nu, ir vietas, kur tas ir skaidri saprotams, ja, kur tas ir skaidri nolasāms. Bet šeit, tieši tur, kur varētu teikt, no... Tas ir pārsteidzoši, ka tieši pie šīs samariešu sievietes, par kuru neviens nevarētu teikt, ka viņa tur ir kāda izrādījis kaut kādu īpašu reliģisku interesi vai kaut kā tā, ka viņai būtu, ka viņa būtu meklējusi vai ka viņa būtu gribējusi zināt, nu to nevarēja pirms tam nekādā veidā ieraudzīt, bet tas ir tas, ko vecajā derībā vēl tas kungs ir sacījis, es atklājos tiem, kas... Man nepazin un tap zināms tiem, kas pēc manis nemeklēja. Nu tātad, tas ir tas neparastais veids, kā Dievs atklājas un pēkšņi rāda ticību tajos, kur tā kā nemaz par to tā kā nebija nec domājuši, nec... kas bija tālu no tā viss. Tai pašā laikā tie, kas visus dievkalpojumus tur piekop, tur visu reliģiju un visi reliģijas profesionāļi, kas bija vecās derības šeit tempļa dievkalpošanā, bija milzīgs pacēlums tajā brīdī, jo bija jauns templis un tas bija pasaules brīnums un tur viss notika un tur viss bija tik ārkārtīgi vēl no tajā lielajā pacēlumā reka mums ir jauna baznīca, var teikt tā. Jauns templis tikko uzcelts zeltā laistās. Kā tur viss ir iedomājoties? Nu pat atkal lasot grieķisku un tai latviešu tai tulkojumā to īstā neredz. Tur ir Jēzus ir, nu, pūpolsvētdienas notikums, viņš ir templi un tie mācekļi rāda to templi, kas ir izgraznots ar visādiem dārgiem, skaistiem akmeņiem. Un šiem, kā to es ne latviski sauc, tie, kas pie katoļiem vēl šobrīd ir, tie tās zvērasta dāvinājumi. Tas ir tas, nu, kad jūs varat esat kaut ko redzējuši, nu to var redzēt, pasienā var redzēt un aglonā var redzēt un citās katoļu baznīcās, kur visādi brīnumi notiek. Nu kāds ir zvērējis tagad, ka viņš kaut ko tādu un tādu izdarīs, ja viņam, teiksim, izārstēs kāju, kura viņam ir slima. Un tātad viņš saņem dziedināšanu, viņš uztais no sudraba kāju un pieliek tur pie altāra, nu, un jūs varat redzēt, pie tā altāriem tiem ir kājas un sirdis un aknas un nieres un rokas un viss. Jā. Tādi, nu šī tādi, te tādi zvēras lietas. Nu maziņas, jā, ne jau dabiski, nu kā kāds būtu ļoti bagāts, viņš var uztaisīt arī mērogā, kā saka, divu pret vienu varbūt. Kā lūdzu? Jā, Latvijā, jā. Teiksim, pasienā tas nav pie galvenā altāra, bet ir, tas, ir vēl tas virs galvenā altāra, ir katoļu baznīcās vēl otrs altārs Marijai vēl pāri pār galveno, un tad tur parasti ir visi tie...
Tur iekšā?
Jā, tur augšā.
Aiz tie, cik ir Marija? starp citu, es pat redzēju.
Iespējams, jā. Nu, tas ir no tā paša vēl vecā tā, no tā jūdaismi. Ja? Iedomājieties, kāds bija entuziasms. Ja? Dievs bija uzklausījis lūkšanas un tur viss tās zvēras, kā saka, tās zīmes, sudarbā un zeltā un cilvēki. Un nāca, paskaties, kas te ir.
Jā, tieši domāju.
Jā, un tur, nu, tas tā, nu, nu tā, tā, tieši tas vārds, tas rāda tie, ka tie, tie nu, zvērast, tie dāvinājumi, kas, ja tieši tādi, ja, kaut kādi tādi, kuri kāds zvērējis, varbūt, nu, varbūt ne tikai, varbūt tur rokas kājas, bet tur viņš ir kaut ko citu solījies uztaisīt, nu, ja viņam Dievs palīdzējis kādā lietā, piemēram, ja. Nu, lūk, un pilna tā baznīca bija tādiem dāvinājumiem. Tas nozīmē tādu pacēlumu laiku, jo tagad jau, nu, mums rāda, piemēram, tajās katoļu baznīcās kaut kādas jau, kas ir, nu, gadu desmitus un gadu simtus veci, ja. Tad tie jaunie vairs tur tā kā tā īsti nenāk klāt, ja. Bet tie veci, tas nozīmē tai pacēlumu laikā, tai īpašajā laikā, un tas notiek ar templi, ja. Un te ir tas, un tur... Viņš nevienam nesaka, es esmu Kristus, es tas esmu. Viņi nāk un viņi mēģina teikt, nu, cik ilgi tu mums turējies neziņaucieši Jāņa evaņģēlijā. Un viņš nesaka. Viņš saka, nu, es jau jums esmu visu teicis, kas vajadzīgs, jā, bet jūs jau neticat. Bet šeit šai sievietei, kad viņi saka, es esmu dzirdējis, ka nāk Kristus, Viņš pasaka, es tas esmu. Nu, un te, protams, ir tas jau vārds, kas var pravieti Jesai, ir skanējis, kur viņš saka, tad jūs, es būšu jūsu vidū, un jūs atzīsit, ka es tas esmu, kas ar jums runāju. Bet tādā dīvainā veidā, nevis paša tai tautai, pie kuras viņš nāca, kurai vajadzēja, Tā kā viņi pazīt, bet viņi nepazina. Bet viņš atklājas tiem, kuriem tā kā viņu pat nevajadzēja pazīt. Bet tie viņi pieņēma. Un te ir šī Dieva pārsteidzošā, paradoksālā, pretēji domājamajam, nu paradoksus ir pretēji domājam, pretēji šķietamajam, ja? Tā neparastā darbība. Un tā ir patiesībā vienīgā vieta, kur viņš tā saka. Tieši šai samariešu sievai, šai netiklajai, grēkos, grimušajai un liekas bezcerīgajai. Viņš saka, es tas esmu. No acīm redzot, šī Kristus atklāsme un ka viņš sevi dod, Viņa droši vien ir saistīta ar to, ka mēs nu, atzīstam savus grēkus un atzīstamies savus grēkus. Es nezinu, man šķiet kā ar to saistībā. Kur viņš atklājas grēciniekam, kas izmisis, un pie tā viņš grib palikt. Bet viss pārējais skrāšņie dievkalpojumi un brīnišķīgas liturģijas un žilbinoši tērpi. Tas nav tas, kur viņš grib atklāties. Un arī ne tur, kur ir tie visi brīnumi un brīnumu lietas. Par to mēs runāsim vēlāk. Vēl būs mums tādi notikumi. Jā. Jā. Tur ir egoēmī vārdi, jā, tur ir egoēmī, kas ir tas, tā, nu, tas īpašais mājiens, ko arī no piecām mūsu grāmatām, nu, no otrās mūsu grāmatas šai sievai vajadzēja zināt par Dievu īpašo šo te personu vārdu. Nu, tālāk mēs esam tajā pašā brīdī. Nāca viņu mācekļi un tie brīnījās, ka viņš runā ar sievieti, Tomēr neviens neteica, ko tu meklē vai ko tu runā ar viņu. Nu, mēs redzam, ka šī situācija bija tik, nu, kā jau mēs minējām sākumā, tik skandaloza, tik tāda, tagad neteikt, problemātis teikt, izaicinoša. Jo, nu kā, viņš runā ar sievieti, turklāt vēl samarieti, turklāt vēl, tā kā tā ir tāda saruna bez lieciniekiem. Un viņi atnāk un viņi dzird, ko viņi dzird? Viņi dzird šo dievišķo pašapliecinājumu. Un var just, ka viņiem pilnīgi iekšā viss kaut kā jocīgi tā sagrozās. Tur ir sašutums, tur ir jautājums, tur ir neapmierinātība, tur ir kurnēšana, viss kaut kas iekšā. Jā, nu tie visi jautājumi kāds nu kuram. Viņš tiek apkopots ar tādu īsu kopsavilkumu. Brīnījās, ka viņš runā ar sievieti, tomēr neviens neteica, ko tu meklē, vai ko tu runā ar viņu, nu ko tev vajag no viņas. Vai ko tu ar viņu runā. Nu, viens būtu vairāk tā kā, nu, tā Jēzus iniciatīva, ka viņš būtu uzsācis šo sarunu, jo tas jau, nu, tā arī varēja tik būt pēc austrumu likumiem, nu, ka sievieti nevar uzsākt sarunu ar vīrieti, vīrietis vienkārši neklausītos, viņš iet tālāk. Nu, tā kā tiesa, nu, tad viņš to ir uzsācis. Nu, citi tā kā pieļauj, ka varbūt tā saruna ir sākusies kaut kādā tādā īpašā veidā, bet kāpēc viņi tad būtu, nu tā saruna būtu jārisinte. Tas taču ir nepiedienīgi, nepieklājīgi un ko tas gan varētu dot. Bet te ir pavisam cita saruna. Te visa cilvēciskā pieklājība, piedienība, te ir skandāls. Ja iepriekš bija skandāls, kad viņš runāja to sievu, nu tādā ziņā, nu, kad viņš uzsāka to sarunu. Un tas bija skandalozi šai sievietei. Un tas nobeidzās ar šo te ārkārtīgo, nu, lielo, nu, tādu konfliktu sāstājumu, ja tā var teikt, kas visu nostādīja vietā, kur viņa pēkšņi sāk saprast, ka viņš nerunā vienkārši tāpēc, ka viņš ir tāds pats kā visi citi, un viņam vajag to pašu no viņas, ko visiem citiem, kas viņai bijuši vīri, nevīri, un nes kas vēl tur bijuši, nu vienkārši tāpēc, ka viņa ir, nu tāda, vai smuka, vai kāda, vai pieejama, vai atsaucīga, vai kā. Nu lūk, viņa pēkšņi tad saprot, kad viņš uzrāda viņas grēku, ka ne tāpēc viņš ar viņu runā. Ka tas, ko viņš teica, ir nopietni. Saruna uzreiz sāk veidoties adekvāti. Bet tur pa vidu ir bijis šis skandāls. Tāpat tas bija, kur Kānā kāzās. Arī likās, Jēzus dar nepiedienīgi, nu, tas bija skandāls, ko viņš tur bija, tie mācekļi, nu, labi, nu, baznīca jau ir gadu simtiem vingrinājusies nogludināt šīs vietas skaidrojumu, lai viss liktos tā dievbīgi un smuki, bet tikai, diemžēl, izskatās, ka ne tā kā notika. Kur ar Jēzus bija uzvedies, kur viss cilvēks kā piedienība, pieklāja, viņš jau saka savai mātei, kas man ar tevi sieva? Un cilvēki to uzreiz nolas. Kādreiz atmodas sākumā, kāds mūsu kultūras darbinieks uzrakstīja asu rakstu pret baznīcu, ka no kristīgās vērtības mums neko nedrot, jo redziet, kāds tas Jēzus ir. Un raksta nosaukums bija, kas man ar tevi sieva, kas man ar tevi Latvija. Nu, pilnīgi nepiemērots aplams, viņam droši vien kauns bija par to vēlāk, ko viņš bija uzrakstījis kaut kādā, nu, nezinu, kāds gars viņa bija nesis, ja. Bet bija tāds raksts ļoti skandalu, ka baznīca var Latvijai neko, tad, nu, ko tad viņai jau ar īstām latviešu, ja jau Jēzus tā savai mātei pateica, tad ko tad baznīca var dot Latvijai? Nu, tas bija atmodas gados. Bija tā. Nu, cilvēki to izlas kā skandāli, kā nepiedienību. Bet kad mēs saprotam, par ko šeit ir vēstīts, par paša Dieva dēlu, paša mūžīgā Dieva nākšanu miesā, kur viņš meklē grēcinieku, lai viņu glābtu. Tikai tad mēs to varam sākt saprast. Tikai tad to var aptvert, un mācekļi ar to vēl nesaprot. Es domāju, ka viņiem tas bija liels brīnums, ka šī sieva, kas it kā, nu, kā saka, pamet spainu un aizskrien, kas varētu likt domāt, nu, kaut kas tur tāds jocīgs bija viņa starpā. Nu, iedomājieties, mēs tagad nākam, viņš runā ar sievieti, nesko, un tad viņa pēkšņi ieraug mūs, nomet spainis un aizskrien. Nu, skaidrs, ka tur nekas labs nevarēja būt. Bet viņa aizskrien, un tad nāk pilsētas iedzīvotāji, meklē Kristu. Nu, un tad, kur tu paliec ar tām savām domām? Kur tu paliec ar to savām interpretācijām? Ar saviem skaidrojumiem, ar savu piedienību, ar savu pieklājību? Tu paliec muļķis nejēga un savu cauriem pats netīrs savā grēka. Es domāju, mācekļiem tas arī bija. Nu, iedomājieties, Jānis raksta vienu notikumu pēc otra tādu, kur mācekļi varbūt stāvēja malā nokaunējušies par Jēzu. Un tad tas, ko viņi redzēja, tas, ko viņi pieredzēja kā rezultātu, tas bija kaut kas, kas arī viņus veda caur grēku nožēlu, caur sava necienīguma apziņai un mācīja šo Dieva lielo žēlstību, kas Kristu mums atspīdējusi, kurai nav, kura nepamatojas un nesaskan ar mūsu pieklājību, piedienību, dabisko reliģiozitātu un tam līdzīgām lietām, kas nav saistīta ar bauslību un bauslības taisnību, bet kas ir saistīta vienīgi ar šo bezgalīgo Kristus mīlestību uzlūkojot katru vienu grēcinieku. Un tur nav ne mazākās kripatiņas grēka, jo cilvēki interpretācijas viņas jau viņa pašu grēku jau veidojas. Nevelti, jo tas cilvēku teiciens, katrs jau pēc savas samaitātības jau lietas saprot. Un tā ir taisnība. Un ja kaut ko jūs nepaskaidrojat, tad ziniet, ka tas jums tiks interpretēts vissliktākajai iespējamajā veidā, uz ko būs spējīgi tie, kas interpretēs. Varbūt, ka vēl ir kādi, kas varētu vēl sliktāk izinterpretēt. Varbūt. Bet nu uz to, uz ko, nu kurš ir spējīgs. Un pēkšņi tas viss sāk lobīties nost Jēzum, atklājoties un darot to savu darbu. Un vieni to pārliecināti, un otri kļūst nikni, pretestīgi, ļauni, slepkavīgi, velnišķi. Samarieši netikli kļūst par Dievu bērnu, bet virspriesteriem, augstiem priesteriem Jeruzālimē, kas ar it kā Klau, vai tik šis no Kristus? Viņš saka, jūs esat no sava tēva velna. Tāpēc, ka viņi negrib atgriezties no savu grēku. Tas ir pārsteidzoši. Un Jānis to parāda labāk nekā viss cita evaņģēlija. Cik viņš to ir dziļi pats izjutis, izsāpējis, iznēsājis. Viņam jau šeit varētu būt 90 gadi, ka viņš to rakst un atceras. Bet viņš to aizvien vēl jūt tik stipri un tik īpaši, ka mēs varam redzēt, kā tas ir atstājis pēdas viņa dvēselē. Nu, tālāk Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm. Nāciet, skatiet cilvēki, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījis, vai tikai tas nav Kristus. Tad tie izgāja no pilsētas un atnāca pie viņa. Un te notiek brīnums, ja es ir sacījis savu egoēmiju, un katreiz notiek kaut kāds brīnums. Citreiz viņa ienaidnieki grib viņu nonāvēt, viņš pazūd viņu priekšā. Citreiz mācekļi redz viņu pa jūru ejam. Viņš saka, nebīstieties, egoēmi, es tas esmu. Citreiz viņa pretinieki nāk uz Ģetsemani un viņš prasa, ko jūs meklējat? Ko jūs meklējat? Vas zuhenzība, kā dzied Bahtajā Jāņa evaņģēlī pasijā. Un tad koris dzied Jēzu no Nācarets, Jēzu no... Un viņi saka, Jēzu no Nācarets, viņi saka, egoēji, mēs tas esam, un viņi nokrīt visi. Nu, šeit viņš ir sacījis, es tas esmu, un pēkšņi lietas notiek ne pēc dabiskās lietu kārtības, bet tik brīnišķīgi. Tas ir skaistāk nekā ienaidnieki noveļas no kājām, vai Jēzus pazūda, vai staigā pa ūdens virsu. No Zihāras pilsētas nāk šie, nu, droši vien tādi apšaubāmi ļaudis, nu, ne jau kaut kādi smalkie un taisnie. Domājams jau, ka tā sieva, kā jūs esmu teicis, skrēja, nu, vispirms pie saviem tādiem, ar kuriem viņi kaut ko varēja runāt vismaz. Kas viņā klausījās. Tie, kas bija no tās pašas jautrās kompānijas, kas bija turpat, bija kulta vieta, turpat visu reliģisko svētku svinēja, un te pat šai pilsētā tad viņi ēda un dzēra un priecājās un... Kas tad bija tie, kas Jēzum klāja savus drēbes uz ceļu pūpulu svētdienā? Kas? Tie bija tie, kas bija pie Martas un Marijas šajā ļoti apšaubāmajā sabiedriskā sēdināšanas iestādē? Nu, labi, es drusku tagad ākstos, ja? Bet, nu, tādā ļoti savādā vietā, Bija četras dienas ēda, dzēra, apraudāja Lācaru pie divām smukajām māsiņām. Viņi bija tie liecinieki, ka Lācars savu cārā no kāp, mēs par to runāsim. Tie bija no Jeruzālēmas nākuši jūdi, tā kā viņi tur šad tad tur viesojās. Nu kaut kāds restorāns tur bija. Tagad kristieši taisa pie Martas un Marijas. Ir tāds rastus. Nu, tur kristieši parasti uztaisa tāds. Ja. Bet nu, tur arī bija pie Martas un Marijas. Ja. Viņi bija redzējuši, kā Jēzus uzmodina Lācaru. Un tāpēc viņi to viņam darīja. Viņi sagaidīja. Tie bija tādi ļaudis, kas, pa kuriem ieraugot Jeruzālēm, šitie cieniem ļaudis. Nu, jā, nu tad laikam tā kā jābūt domīgam. Tie bija tādi ļaudis, par kuriem teica, nu, ja jau tie tur tai baznīca, es uz savu kāju nespēršu. Viņš ēd un dzēr kopā ar grēciniekiem. Farizei stāvēja ārā savu kāju, tur nespēja iekšā. Kāpēc jūs skolotājs ēd un dzara grēciniekiem? Viņš ir žūpa, rīma un grēcinieka draugs. Tikai mazliet varbūt pavēlkot to uz augšu, tā var tulkot tos vārdus, kas par viņu skan no farizēju mutēm. Viņš ir tur, kur grēcinieki, jo tur viņus var atrast. Nu jā, un tagad nāk šis, šis brīnums, tie ļaudis, pa kuriem teikt, kas ir viss tālāk no Dieva, kas savā elka kalpošanā kaut kādā Samarijas kaktā, kas ir noticis? Vai pie debesīm kāda zīme parādījusies? Vai zemestrīce notikusi? Ir atskrējusi pilsētas staiguli un kaut ko runā par kaut kādu Kristu, par kaut ko, vai ka viņi satikusi kādu cilvēku, nu? Nu, ko tad tagad visi pamet savus darbus un iet, nu taču nekad tā nevar notikt. Tā vienkārši nemēdz būt. Tāpat nemēdz būt, ka kāds pa ūdeni staigā. Tāpat nemēdz būt, ka kāds tādas lietas dara, kā viņš dara. Bet notiek. Viņš to izdara. Kaut kas tāds neiedomājams. Protams, ka mēs lasām, mēs jau visādas pasaku grāmatas ar esam lasījuši, ka tāda notikuma notiek, kas nu tur, nu ka, nu tur te šitie atkal tāds ir rakstīts. Mēs maz neredzam, tas būtu brīnums. Mums liekas, nu kā, nu dabiski, nu pēc loģikas tā vajadzētu būt. Bet tas nav pēc dzīves loģikas. Un tas notika nevis uz papīra ar tinti, bet tas notika pie reāliem cilvēkiem no miesas, ar miesu kauliem un asinīm. Kas bija tādu pašu cilvēku, kā dzīvo mūsu apkārt. Viņi nāk no kalna liels pulks. Drūs jau nobrieduši, viņš saka saviem mācekļiem. Brīnums. Jēzus dar, kā viņš grib. Viņam sanāk. Jā. To atcerēsimies vienmēr. Viņš dara pretēji tam, kā mums liekas viņam vajadzētu darīt. Tāpēc mums tas cilvēciskais prāts jānoliek malā un ar ticību viņam jāpieķers. Tas nav viegli. Mācekļi jau šo to ir redzējuši. Viņam maz kas ir pielicis. Un atkal no jauna, katreiz viņi brīnās. Katreiz viņi redz, cik brīniši ir tā žēlastība, kas nāk no mūsu kunga. Bet vai viņi to iemācās? To ir jāmācās caur visam mūžam. Tad, kad Jēzus mirst pie krusta, no mācekļiem tikai Jānis, tādam radinieku, un nepilngadīgā tiesībā ir klāt pie krusta. Redziet, cik grūti tas mums nākas. Nu jā. Nu, pa to starpu, kamēr nu nekas nav, nu tās ieva aizskrēja, nu kaut kā tā situācija tāda kutelīga, tāda jocīga. Viņi jau vēl nezina, ar ko tas beigsies. Mēs zinām, tāpēc mēs par to varam runāt. Viņi saka, rabi ēd. Viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, kur jūs nezināt. Tad mācekļi citam sacīja, nebūs taču kāds jam atnes ēst. Viņš saka, man ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis un piepildīt viņa darbu. Nu jā, šie ir ļoti noslēpumaini vārdi, jo liekas tā, vai tad, kad tu klausi Dievam, tev ar to vēders to pilns. Bez tā, ka tev kāds kaut ko atnest un iedot ēst. Bet te ir tas, ko jau Mozus mācīja. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no viss tā, kas nāk no tā kunga mutes, nu. Mums tūk no katra vārda, kas nāk no tā kunga mutes. Dievs tas kungs to ir apliecinājis. Viņš ir teicis. Nu, izlasīsim kā jaunie tulkojumi. Tas ir Jesajas 55. Nodaļa, mums labi zināmie vārdi. Ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet, sudraba nevajag pa velti ņemiet, vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savus pulis par to, kas nedod sāta? Klausieties, klausieties uz mani. Tad ēdīsit krietni. Līksmos traknumā jūs dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties un jūs būsit dzīvi. Nu, it kā liekas tā, ka te ir divas pilnīgi nesaistīts vai, nu, kaut kādā citā veidā saistīts lietas. Jā, mēs tagad sēžam, klausāmies, ko tas kungs mums saka, tad mēs to darām, un tad Dievs svētī visu to, ko mēs tad savu muti varam dabūt vēderā. Bet, lai gan tas teksts, es nezinu, kā varbūt ir interesanti, kā tas ir vecākos tulkojumos. Tas ir 55 no sākuma, jā. Lai gan šeit varbūt tas tā, nu, tā grūti nolasīt, bet te...
Tad visi iztvīkušie nāciet pie ūdens.
Jā.
Naudas nav nāciet pērciet un ēdiet, nāciet pērciet bez naudas un bez naktas vīnu un pienu.
Nu, tālāk.
Kāpēc jūs naudu nosvarat par to, Es maizināju, es savu peļņu par to, no kā nevar pēc.
Jā.
Klausieties uz mani, tad baudīsiet labumu, un jūs dvēseli atspirdzināsies taukumos.
Jā, redziet, tur ir drusku vēl precīzāk. Ka tā barība, par kur tas kungs saka, nāk caur ausīm. Pievērsiet man savu ausi. Viņš saka, atpletiet savas mutes, tad jums būs daudz ko labu ēst. No debesīm birs jums pīrāgi. Un septi cāļi skries taisno jūsu mutē. Ne, viņš saka, pievērsiet ausi. Un tālāk viņš saka, tā, bet to, ko mēs strādājam, mēs nopērkam, tad mēs nopērkam maizīt, mums taču kaut kā jāizdiek. Viņš saka, jūs atdodat par to, kas nav maize. Tagad, nu kā, nu mēs taču par dienišķo maizīti tak tērējam savu naudiņu nopelnīt. Viņš saka, tā nav. Īstā maize. Tā nav. Tā maize, kas dvēseli atspirdzina. Un dvēseli jau ir tā, kas uztur vispārējo. Kristus tik noslēpmaini izsakās, viņš saka. Jā. Nu. Izlasīsim. Tos absolūti noslēpumainos vārdus, kas tā kā mums arī labi zinām ir, kur viņš saka tā. Tādēļ es jums saku, tas ir 6.25 Matejs, nezūdīties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne savas miesas dēļ, ko vilksit mugurā, vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība? Un miesa kā drēbes. Nu, izskaidrojiet man šito. Vai tad bez barības varbūt dzīvība mēs varam saukt? Vai tā mūsu miesa var iztikt bez drēbēm? Par ko viņš runā? Bet tas viss ir Tas pats, par ko mēs runājam. Un mēs te varam tikai kā bērni atplēst muti un brīnīties. Bet mēs zinām, ka Dievs vedīs mūsu ticībā. Mēs beigās sapratīsim, ko viņš ir teicis. O, tas tagad notiek. Bet viņš to ir pateicis jau iepriek. Jo te ir kristīgās pedagoģijas mācības stunda. Mūsdienās saka, nevajag neko tur daudz tev zināt, Tev viss, ko tev jāzina, ir internetā, tev tik jāprot atrast ir. Tev galvenais ir jāsaprot. Tev galvenais nav to zināt. Un kristīgie ļaudz brīnās, kā var saprast to, ko tu nezini. Var nesaprast to, ko tu zini. Bet ja tu to zini, varbūt pienāks brīdis, ka tu to sapratīsi. Nu, laikam šī ir no tām lietām, es domāju, kur mēs zinām, ko viņš ir teicis. Brīnāmies par to. Nesaprotam. Bet mēs sapratīsim. Jo Dievs jau nav to teicis tāpēc, ka galu galā mums to neviens nekad nedos saprast, un tas mums nekad nenoderēs. Viņš to ir devis tāpēc un sacījis, ka mums tas noderēs, mēs to sapratīsim. Bet mums tas jau ir jāzina. Ne visas lietas mums jāzina, kā būs debesīs. Ne visas lietas mums jāzina, kas būs mūsu ticības ceļa turpinājumā. Bet šī brīnišķā lieta Dievs ir izvēlējies, lai mēs viņu zinām. Tas neatiec tikai uz Jēzu, ka viņam kaut kas tāds ir. Bet mēs redzam, kas gan Jēzus sacītais, gan svētajos rakstos lasītais, tas jau vairs neatiec tik daudz uz Jēzus, cik uz mums, uz ticīgajiem. Nu, pirms mēs to esam sapratuši, nevajadzētu lielā entuziasmā, kas saka, mesties, kā tas bija ar Bīriņu pils 18. Gadsimtā ar baroniem, kur baronam pēkšņi bija uznākusi tādu iedvesmu, ka viņš nolēma visas krāsnes aizmūrēt, jo tagad nevajadzēs vairs pusdienas gatavot, jo eņģeļi nesīs viņiem maizi no debesīm. Nu, tas bija tādā brāļa draudža entuziasma tādā nu, nomaldījumā. Tādā, jā. Tas bija tas racionālisma laikmeta, otra puse tas entuziastiskais misticisms. Jā. Interesanti, tas ir tāds ļoti interesants stāsts, par ko var izlasīt vēl vecos, simtgadu vecos tādos, nu, apkopojumos par to laiku, tādu vērtējumu. Jā. Nu, lūk. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man sūtīs un piepildīt viņu darbu. Prot arī pat tīri, tiešā veidā. Te mums nevajadzētu to tā kā, nu, uzreiz simboliski pārtulkot. Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nezināt, nu, kaut kāda, nu, viņš ir ļoti garīgs cilvēks, un, protams, ka, nu, viņš pirmā vietā mums liek garīgo barību. Bet, tak, viņam ar tomēr kaut kāds sagribas ēst, un tāpat jau viņš atpakaļ, kā saka, ar kājām nostājas uz zemes. Nē, šeit ir kaut kas ļoti vienots. Kas tas ir? Ne jūs man to varat izskaidrot, ne es īsti varu jums to izstāstīt. Bet tas mums ir sacīts, jo mums tas ir jāzina. Uz to ticam un atstājam Dievu ziņā. Nu, viņš tik savādi runājis, bet viņš nevar tik pat savādi izdarīt, kā viņš ir runājis. Var. Nu jā. Jēzus tiem sacīja, tātad man sēdienas darīt tā gribu, kas man sūtīs un piepildīt viņu darbu, vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzībai, lai kopā priecātos abi, sējais un pļāvējs, jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēj un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies, citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Nu, te mums ir tāda interesanta piebilde. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, kas jau balts pļaujai, bet jūs, vai jūs neskat vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks. Redziet, kā ļaudis kādreiz skaitīja. Cik ilgi līdz pļaujumam laikam. Nē, tas ir domāts par to, ka varēs beidzot nopļaut un kārtīgi paēst no jaunās ražas. Tā viņi skaitīja. 4 mēneši vēl un tad būs pļaujumais laiks. No pirmā raža jūdiem bija uz jūdu vasaras svētkiem. Tad bija tas pirmais pļāvums, no kuru nes, kur bija šī agrīnā raža. Vasaras svētki ir 50 dienas pēc lieldienām jūdu, pēc paskas. Nu, 4 mēneši būtu tā kā... ...120 dienas, ja tā kā. Nu, tad... ...tas būtu tā kā... ...februāra sākums. Nu, jau vasaras svēt kaut kur jūnijā trāpās vai māja beigās vai kā kuru gadu. Nu, akurāt šitas laiks, kad mēs sēžam un... Kā? Nu, labi. Februāris, marts, aprīlis, maijs, 4 mēneši.
Jā.
Jā, 4 mēneši. Nu, varbūt drusku vēlāk, varbūt februāra beigas.
Ā, viņi runā par to pirmo pļauju svētku?
Jā, 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 par to vasaras svētkiem, jā.
Ā, es domāju, ka viņi sākot no tās...
Ne? Un tā tad, nu, tas notikums notiek, nu, apmēram tā kā tagad. Jā, nu, tas tā. Jānis šeit ir savā amploā, proti. Viņš visiem lielajiem teologiem, kas Jāņa evaņģēlī tur par ļoti garīgu un stāsta, šim evaņģēlijam nav nekāda sakara reāliem tur notikumiem, jo viņš tikai runā par viņu garīgo būtību, viņš nepievērš uzmanību ne hronoloģijai, ne notikumu detaļām. Vai jūs esat lasījuši Jāņa evaņģēlī? Šeit konkrēti mēs varam saprast, kad tas ir noticis. Un redziet, šeit Jānis gan nav vēsturnieks tāds kā Lūka, ja mēs varētu teikt, ja? Bet viņš piemin nu, tādas zīmīgas, tādas kalendāra piesaistas. Viņš saka, nu, tas bija tojās jūdu svētki, tie tad bija būdiņu svētki, vai viņš saka, bija ziema, vai tur bija zaļa zāle, kur citi maz nepasaka. Nu, tādas detaļas. Kas parāda, ka viņš nav atrāvies kaut kur no šīs pasaules, kaut kādā garīgā lidojumā, tā kā gaisa balons kaut kur, tur zonde kaut kur, meteoroloģiskā kaut kur ļoti augstu uzlidojas. Ja. Bet tas debesu klātbūtne un tās brīnišķīgās garīgās lietas, viņas reāli saistītas cieši ar to, ko redz acis ir daudz aptaust rokas ar kalendāru laiku vietu, jo vārds tapa miesa. Tas, šeit viņš piemin laiku, viņš piemin vietu, nu un mēs varam to ieraudzīt, ka tā ir viņa liecība. Tā bija nevis kaut kāda garīga patiesība, kas jiem atklājusies kaut kāda, es nezinu, tiešā veidā, nesaistīt ar kaut kādu realitāti, bet tas notikums tā notika. Tad un tai vietā, un tik neparasti, pat skandalozi. Nu, tātad, šāda te lieta, tātad, viņš saka, pats liet savus acis un skatiet drūs, tātad, nu, kā jau parasti pilsētas sēla kalnā, tur austrumos kalna nogāzē, jo kā tad citādi zinās, kurš ir galvenais pilsētā. ja tas līdzenumā cels. Nu, tad ir pils jāceļ. A tā vismaz zina uzcel māja augstāk par citiem, tu esi galvenais. Un tad pārie, nu kur, nu kurais. Tā kā šeit viņi nāk lejā, viņš saka, redziet, pats liet savus galvas, pats paskatieties. Skatās, nāk ļaudis. Tas jocīgais sievišķis aizskrēja pamazdam spaiņus, tā kā no mums nobijies sakautrējies. Bet šī pilnīgi neusticamākā cilvēka, vismazāk vērā ņemamā liecība, ir sakusnājis visu to pilsētu. Turklāt, ne tos smalkākos ļaudis, tur jau vēl kādi citi pēc tam vēl, kad viņš tajā pilsētā, tur tad visa pilsēta tad nāk, un tad jau ar tie cienījamie, kā saka, dzird, ko Jēzus saka, un saka, tagad mēs ticam, jā, vēl vairāk to ticīgi, tad, kad Jēzus runā, mēs lasīsim vēlāk. Notiek šis neparastais brīvums, no kurienes? Kā to var tā iedomāties, ka kaut kas tāds notikt? Nu, jā, brīnums. Viņš sameklē grēciniekus. Viņš šūt citus grēciniekus pie citiem grēciniekiem un pulcē savu tautu. Arī to mēs šeit redzam, kā baznīca tiek radīt un veidot caur, nu, caur grēcinieku liecību, caur viņu sludināšanu. Nu, nākamreiz tad mēs atkal atgriezamies pie šī teksta. Mums vēl ir daudz, ko vēl pārunāt šajā notikumā. Tas nav vēl tā izsmelts. Tad runāsim arī par tādu dīvainu arī sarunu, kur ir kā daļa, kas ir noticējuši. Mēs ticam nevairs tavas liecības dēļ. Bet paši esam dzirdējuši un zinām, ja? Tā kā tāda, ka tur tā kā tā sajūsa un druski ir tā interese ir tā kā iegājusi kaut kādās citās drusku sliedēs un viņi tikai mēģina norobežoties, ja tā kā varbūt no tās sievas un tā, bet tas atkal ir, nu tad nākamreiz mēs par to runāsim. Bet mums vēl ir pļāvējs saņem augu arī par to, tā tad pie 36. Pantes liek savu atzīmīti, un tad mēs runāsim tālāk. Vai ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri?
Jā, es klausījos par samariešiem, vai ne? Un tad bija tad salīdzinājums ar sadukējiem, vai ne? Tad man rodos tāds jautājums, vai tad samarieši arī bija augšām taustinās nolaidē?
Tanī ziņā nē. Nu, mēs nezinām tagad īsti, kāda, es mani grūti teikt, ļoti maz liecības ir par viņu, teiksim, ticību augšām celšanai. Bet tas ir labs jautājums, Andri, ko tu saki, ja? Es tam pievērsīšu turpmāk uzmanību savās pārdomās. Bet tanī ziņā, ka viņi atzina tikai 5 Mozes grāmatas. Saduķēji atzina 5 Mozes grāmatas, jo tā viņiem bija rokas grāmata viņa tempļa kalpošanā, kas tur jādara, kā jāsagatavo upuri un kā tur tas viss ir jādara. Un tur jau ļoti daudz visādi rituāli, ar ko tas bija apaudzis, tā bija smalks kunsts, jeb liela māksla. Bet, nu, tanī ziņā, ka tās 5 Mozes grāmatas, jā. Tas tikai tanī ziņā. Citādi tur es tā kā nevilktu paralēlis, jā, nekādas, jā. Jo man nav par to tādu, es tikai tā, pēc tā, cik viņiem bībeli biezi, jā. Bet viena bija viena veida sekta, un otra bija otra veida sekta.
Jautājums tad saduķi no levītiem nāk.
Jā.
Vai visi levīti, nu kā sacīt, kļuva laika gaitā?
Nē. Protams, ka levīti cilti sevi ietvēra Ārona cilti, un tie augstie priesteri, priesteri bija no Ārona pēcnācējiem, un levīti bija tempļa kalpotāji. Jā. Un tieši tā saduceju, jeb saduķeju lieta izveidojās Makabeja kara laikā. Kad bija nu, šie, nu, tas tāds ļoti grūts brīdis, kad tie augstie priesteri, kas tur bija tas augstais priesteri, Oni, kur tur, nu, un arī pēc tam, nu, kur bija ļoti grūti, kur bija viņi iznīcināti daudz, un tā bija Sadoks. Un tie, kas bija tas autentiskais ar visiem radurakstiem, kas bija palicis tas augstais priesteris. Un tad tie saduķeji, tie bija Sadoka pēcteči. Ja, tā kā, nu, tie bija gadsimta laikā vai pāris gadsimta laikā viņi bija savairojušies jau līdz tādam krietnam pulciņam. Un viņi bija tie, kas to, tās četri atzari no Sadoka. Ja, viņi bija tie, kas bija tempļa, no, visas tās lietas.
Mhm. Jā, un tie citu dzimtu levīti varēja arī nebūt.
Viņi, nē, nu viņi bija tempļa kalpotāji levīti, jā, jā.
Nē, nu, bet no tīri, no tāda reliģionzās pārliecības.
Ā, viņi varēja nebūt saduķēji.
Viņi varēja būt un varēja
jā,
arī
varēja nebūt, jo viņi tā izveidojās tā kā tāda partija ap to tempļa eliti vai to tempļa priesteru to klanu, klaniem tiem četriem, kas bija viņiem, jā.
Man tāds pārdomas. Par Jēzus mītu pie priecinīkiem ar satriektām sirdī. Vakardien lasīju to grāmatu, vai tos Kristus ir īstais, un man ļoti tā iespiedās atmiņā tāds teikums, ko tas autors raksta, ka mēs parasti uzskatām, ka cilvēkus bija trīs nu, tādas tieksmes. Tā ir nauda, vara un seks. Bet viņš saka, vēl spēcīgāk ir tieksme pašam attaisnot sevi. Un tas ir, ja Jēzus mīt pie cilvēkiem, kuriem ir satriekta sirds, un kur ir grēcinieki, paši sev atzīst par grēciniekiem, tas jau ir baigais brīnums jau noticis. Tas jau ir, tas ir, nu, tas ir neaptvaram, ka tik spēcīgi.
Neticams brīnums. Es nekad nebūtu domājis, ka tā var izsist sauri to grēcinieku, ka viņa nevis saka, jā, bet man tur tā bija, un tas notika tā, un tas viss ir svēti, pareizi un labi. Lai ko jūs par to teiktu? Tas būtu parastais veids. Saka, bet viņi ir satriektē brīdī, tas ir kaut kas noticis neticams. Absolūti neticams. Jo tā pašattaisnošana, viņi jau turpinās pat tad, kad nav nekādu loģisku argumentu, nekāda pamatojuma, nekādas ticamības, ne savās, ne citu acīs tam visam. Bet viņš ir tik instinktīvi, viņš ir tik grēcīgam cilvēkam, tā pašattaisnošanās viņa ir iekšā. Tas vienkārši no viņa strāvo. Ar savu prātu viņš var teikt, pēc tam vēl tā domāt par to, bet tas viņam nāk uzreiz. Bet šai sievietei uzreiz tas, cik tas varēja būt spēcīgs sprādziens un pārsteigums, kur bija konfrontēta ar to savu grēcīgumu. Un tā gaisma, kas iespīdēja, bija tik varēja. Kad pēkšņi viņa kapitulēja. Viņš ir taisnība pateic. Kam ir jānotiek ar cilvēku, lai viņš to atzīt? Tas ir brīnums. Tiešām. Jā. Jo tā cilvēciskā paštaisnība ir briesmīga. Briesmīga. Un viņa briesmīga nelaime cilvēkam mēs. Pašam. Nu jā. Tā kā tā ir ļoti svarīga piebilde. Paldies. Jā.
Tā grāmata ir ļoti interesanta, jo tur ir viena feministe Eva. Līdz ar to man paliek vēl interesantāk.
Vēl interesantāk, vai ne? Vārda māsa, jā.
Trešās paaudzes feministi.
Jā.
Trešās paaudzes. Vai tavs Kristus ir īstais, tā mums ir, ir grāmatu galda.
Jā?
Jā.
Nu jā, un tas, tas, tas ir tāds, tas, varbūt tas nosaukums nav tāds, kas skats kā nu, milzīgi iedvesmot uz lasīšanu, ja? Bet tā grāmata laikam ir laba, jā.
Jā, tā viegli lasās.